suntem în prezența Lui și atunci când suntem în prezența Lui ne uităm la cuvântul Său știind că din cuvântul Său primim înțelepciune, călăuzire, direcționare. Așa cum ați auzit, ne aflăm într-un studiu biblic și ne uităm în Evanghelia lui Ioan la cele 7 afirmații ale lui Iisus. El se identifică pe sine cu Dumnezeu și spune, Eu sunt. Și prin ceea ce El spune, ni se descoperă și înțelegem că trebuie să ne axăm, să ne concentrăm, să ne uităm cu maximă atenție, nu asupra oamenilor, nu asupra organizațiilor, nu asupra ceea ce izbește ochiul, ce este sclipicios, ci trebuie să ne uităm la Domnul Iisus. Într-o vreme în care există atât de mult ambalaj, într-o vreme în care există atâtea lucruri care îți fură ochii, chiar și în creștinism, chiar și în biserică, vedem deosebit de necesar să ne oprim din tot tumultul vieții noastre și să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la ceea ce spune El despre El. Data trecută ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că El este învierea și viața. Spuneam data trecută că noi oamenii ne facem planuri și vă provocam să vă gândiți la planurile pe care voi le aveți. Și vă aduceți aminte, am mers cu planurile noastre până într-un punct. Și spuneam, oricine își face planuri până la mormânt. Sunt persoane care își planifică chiar și în mormântarea. Dar atât pot oamenii să planifice. Ne facem planuri până la mormânt. În fața morții, fiecare om este un oarecare. Și așa începea textul din capitolul 11 din Evanghelia lui Ioan, un oarecare Lazar din Betania. Și ne-am identificat fiecare dintre noi cu acest oarecare. Prin comparație, Hristos se arată pe sine că El este învierea și viața. Un oarecare, înțelegem ce înseamnă. Mă uit la mine și știu ce înseamnă un oarecare. Vă iubesc și vă respect, dar dați-mi voie să vă spun, mă uit la dumneavoastră, la oricine ați fi și îmi dau seama ce înseamnă un oarecare. Știm ce înseamnă oarecare. Însă, ce înseamnă învierea și viața? Ne-am uitat în cuvântul Domnului și am văzut ce înseamnă când Domnul spune Eu sunt învierea și viața. Și am văzut data trecută 3 explicații biblice. Iisus este învierea și viața pentru că, în primul rând, Iisus are scopuri diferite de ale unui oarecare om. Și am văzut, scopul lui este diferit, este slava lui Dumnezeu, proslăvirea lui Iisus și credința oamenilor. Iisus este învierea și viața pentru că El are autoritate diferită în circumstanțele vieții. Și am văzut data trecută regretul Mariei, regretul Martei, reproșul oamenilor, chiar împotrivirea Mariei. Doamne, dacă ai fi fost aici, în circumstanțele în care Lazar este bolnav, dacă tu ai fi fost aici, poate l-ai fi putut vindeca. Însă Hristos se identifică pe sine cu învierea și viața pentru că El are o autoritate diferită. Noi ca oameni spunem încă mai are puls, creierul lui încă mai are activitate, așadar medicii încă mai pot face ceva. Medicii își pot exercita autoritatea asupra unui creier care încă mai funcționează, asupra unei inimi care încă mai bate. Alergăm la oameni crezând că ei au autoritate în anumite circumstanțe, dar Hristos este învierea și viața, nu un oarecare, pentru că autoritatea Lui depășește circumstanțele vieții. Iisus este învierea și viața pentru că, în al treilea rând, ne-am uitat în cuvânt, am văzut, El are mijloace diferite decât cele naturale. Noi operăm într-un anumit sistem de valori. Avem anumite mijloace de intervenție. Însă, Hristos este învierea și viața pentru că El operează cu alte mijloace față de noi, care suntem un oarecare. Noi, dacă spunem ceva, putem fi crezuți sau nu, poate fi luat în socoteală sau nu, poate fi șeruit sau nu în cazul în care punem pe Facebook. Însă, când Hristos spune ceva, chiar dacă oamenii aprobă sau nu, chiar dacă oamenilor le place sau nu, datorită puterii pe care El o are în cuvântul Său, lucrurile se întâmplă. Am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, El cheamă
prin puterea cuvântului, cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele intră în ființă. Hristos este învierea și viața pentru că El are mijloace diferite de a lucra. Și ne-am adus aminte din cuvântul lui Dumnezeu că va veni o vreme când datorită autorității, a mijlocului de care El dispune, tuturora ne va adresa un cuvânt. Și noi toți, oarecare, în mormânt, va veni vremea când vom asculta de El, de cuvântul Lui și vom învia. În finalul textului pe care l-am studiat data trecută, am văzut că oamenii pot crede în Isus sau pot complota împotriva acelui care este învierea și viața. În dimineața aceasta ne uităm la un nou text biblic din Evanghelia lui Ioan și îl descoperim pe Domnul într-un mod diferit, profund. Haideți că să deschidem Evanghelia în Ioan, capitolul 14, versetul 1. Vom citi până la versetul 14. Versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea între acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Lumea în care noi trăim este caracterizată de două curente de gândire. Prima dată vreau să fac referire la toleranță. Și noi astăzi suntem foarte obișnuiți și aș putea zice chiar programați să tolerăm. Să tolerăm absolut orice. Să spunem, dom'le, fiecare cu treaba lui până la urmă. Tu crezi într-un fel, deci eu trebuie să fiu împotriva ta. Putem să coexistăm împreună. Tolerăm aproape orice și suntem atât de netezi încât îl tolerăm și pe omul care aruncă gunoiul din mașină la semafor. Nu-i treaba mea, nu-i șoseaua mea, eu doar merg pe ea. Tolerăm orice. Tolerăm pe vecinul nostru care bagă muzică puternic. Fiecare face ce vrea în apartamentul lui. Ți și așa să te duci la el, că știi că asta îți va spune. Ce, domne, am dat muzică tare în apartament la tine? Nu, vezi-ți de treabă. Suntem obișnuiți să tolerăm, suntem programați să tolerăm. Să-i tolerăm pe homosexuali care ostentativ își expun orientarea sexuală. Și dumne, orientarea lui. N-avem ce să facem. Suntem, s-au dat legi ca să-i putem tolera pe hoți, să poată fura vârtos și bine. Tolerez, ce să faci? A doilea curent de gândire este relativismul, pe lângă toleranță. Fiecare e cu treaba lui. Tu ai adevărul tău, este valabil pentru tine, eu am adevărul meu, este valabil pentru mine. Această doctrină potrivit căruia nu există standarde universale în chestiunea valorilor, adevărul însuși fiind
relativ. Lasă că-mi vedea, cumva, cumva o fi și la tine, o fi și la mine, o fi și în țara asta și în alta. Toleranță și relativism. În contextul acesta apare Hristos și spune ceva ce este revoltător, ceva ce este revoluțional, radical diferit. Este o afirmație exclusivistă, este o afirmație incorrectă politic, supărătoare, jignitoare. Și anume, în fața tuturor acelora care sunt obișnuiți să tolereze orice și pe oricine, aceia care cred că adevărul este relativ, Hristos vine și spune, nimeni nu poate să fie mântuit decât prin mine. Orice există în afară de mine este invalid. Și aici se stârnește un val de murmuri. Stai, domne, cum adică? Păi, treaba ta, acum eu înțeleg, Iisus este liderul vostru, treaba voastră, dar țineți-l pentru voi. De ce să faceți o afirmație atât de exclusivistă încât să spuneți că un om poate să fie mântuit doar prin Iisus? Uitați-vă, sunt atâtea variante în lumea aceasta. Budismul, de ce nu? Islamismul, brahmanismul, hinduismul, mormonismul și atâtea altele. De ce să spunem doar Iisus? De ce nu și faptele bune? De ce nu și activismul? De ce nu și o religie anume sau practicarea unui ritual? De ce doar Iisus? De ce nu implicarea într-o organizație, voluntariatul, ajutorarea cuiva? Hristos face o afirmație care răstoarnă întreaga lume și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Atenție, nimeni nu poate să fie mântuit, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Există o singură cale și asta este Hristos. Glorie Domnului! E bine, deși unii dintre voi spuneți amin, alții sunt de-a dreptul revoltați. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Petru și Ioan, înaintea mai marilor poporului, liderilor religioși, le spune așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Apostolul Pavel scrie lui Timotei în 1 Timotei capitolul 2, versetul 5 și 6, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț pentru răscumpărare pentru toți. Iată ce afirmații exclusiviste. Petru și ceilalți apostoli, vi imaginați? În fața marelui preot, marele preot, uitându-se în ochii lui și spunându-i, mântuirea nu este în sistemul mozaic? Mântuirea nu poți să o dai nici tu, nici comitetul tău. Mântuirea nu poate să o dea nici o religie. Mântuirea o dă exact acela pe care voi ați încercat să-l ucideți, acela pe care voi l-ați răstignit. Mântuirea o dă doar Hristos. Ce revoltă a produs afirmația aceasta! Și-o voi rosti și eu în dimineața aceasta, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea nu o dă niciun om. Oricât de înalt ar fi gradul lui religios într-un sistem religios, niciun cult, nicio religie, nicio biserică, niciun preot, nimeni nu poate oferi mântuirea, ci doar El, Iisus Hristos. Apoi, Pavel spune lui Timotei, există un singur Dumnezeu și există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, niciun sfânt nu poate să-ți mijlocească prezența ta înaintea lui Dumnezeu. Niciun ritual nu poate să mijlocească lucrul acesta. Nici o faptă bună, nici o sumă de bani, nici un canon, nimic, ci doar Hristos mijlocește prezența ta înaintea lui Dumnezeu. Doar prin Hristos ai acces înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta trebuie să ne smerim fiecare dintre noi. Orice am avea, orice am deține, cu oricine ne-am împrietenit, în orice sistem religios ne-am băgat, oricum i-ar spune cultului nostru, bisericii noastre, înaintea oricui ne-am închina, oricâți bani am da, cu orice fapte bune ne-am împăuna, există o singură cale spre mântuire, Iisus Hristos Domnul.
glorie Lui în veci.
E bine, Iisus Hristos este unica modalitate de mântuire a oamenilor. De ce pretinde Iisus că doar El este unica modalitate de mântuire a oamenilor? Pentru că, și aș vrea să ne uităm în textul Scripturii și să înțelegem ce zice Domnul, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Care este contextul? Contextul este următorul. Iuda tocmai ieșise afară, Satana intrase în el ca să îl vândă pe Iisus Hristos pe 30 de arginți. Domnul spusese, unul dintre voi mă va vinde. Îi spusese lui Petru, Petre, tu te vei lepăda de mine. Sinedriul tocmai pusese de gând să comploteze și să-l ucidă pe Hristos. Era întuneric. Veștile nu erau deloc bune. Ceea ce se întâmpla în nucleu acolo între ei aducea tulburare. Iuda plecase, Petru se gândea, mă, dar eu tocmai am spus că n-o să mă lepăd de Domnul și el îmi spune că... Și Domnul le zice, să nu vi se tulbure inima. Pentru că eu sunt unica șansă de mântuire, unica modalitate. De ce pretinde Iisus că El este unica modalitate de mântuire? Haideți că să ne uităm în cuvânt și să înțelegem în dimineața aceasta, pentru că Iisus a ispășit păcatele oamenilor. Vedeți, noi oamenii avem niscaiva probleme. Și ele nu sunt date de sistemul nostru guvernamental, nu sunt date în prima fază de legile pe care le avem sau nu le avem. Se face atâta tamtam de 1 decembrie, vezi, Doamne, ce țară avem, se laudă unii, alții scrâșnesc din dinți, uite-te ce țară avem. Unii arată lucrurile făcute, alții arată lucrurile nefăcute, pădurile tăiate, autostrăzile crăpate, politicienii care nu se ocupă de atribuțiile lor și zicem, nume, fii atent și tu în ce țară trăim. Nu-i așa? Nu-i așa. Avem probleme mai grave decât atâtea. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. Romanii, capitolul 1, versetul 21, spune așa. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți. Și-au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Iată care este problema reală a oamenilor. Rămânem tot în Romani, capitolul 1, să mergem în versetul 29 și spune așa. Astfel, datorită acestor lucruri, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelătorie, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Iată care sunt problemele reale ale noastre, ale oamenilor. Iată care sunt problemele reale ale României și ale românilor, oriunde s-ar afla ei. Ne rugăm să-i binecuvinteze, vrem să stăm într-o țară de un anumit tip, dar iată care sunt problemele noastre. Înainte ca să ne străduim, să ne scremem și să ne rugăm să mai avem câțiva kilometri de autostrăzi, două spitale în plus, dragii mei, cred că problema aceasta ar trebui să fie rezolvată. Problema păcatelor, problema mândriei, lăcomiei, curviei, uciderii, problema bârfelor, problema faptului că suntem neascultători de părinți, invidioși, răi, câinioși, ucidem. Astea sunt adevăratele probleme. Astea au fost adevăratele probleme. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 6, capitolul 6 din Romani, versetul 23. Prima parte. Fiindcă plata păcatului este moartea. Toate aceste enumerate în capitolul 1 din Romani sunt păcate și atârnă greu, apasă greu în viața noastră.
Apostolul Pavel în capitolul 6 ne spune, datorită acestor păcate, trebuie să vină moartea în viața noastră. Acum, cine poate să se ridice și să aducă eliberare pentru oameni care trăiesc în astfel de păcate? Cine poate să spună, eu aduc mântuire pentru oamenii aceștia? Cine dintre muritori, cine dintre aceia cărora le bate inima în piept, clipesc plioapele, cine dintre cei care au auz, cine dintre cei care se mișcă în lumea aceasta pot să aducă mântuire? Cine dintre oameni nu a mințit? Cine dintre oameni nu a curvit? Cine dintre oameni nu a ucis? Cine dintre oameni nu a înșelat? Există unul singur care a venit din slăvile cerești, s-a întrupat, a trăit la fel ca și noi, supus acelorași ispite, acelorași încercări și a trăit fără păcat. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie în veci. De aceea, El și numai El este calea, adevărul și viața. Uitați-vă la înalții lideri religioși. Toți sunt oameni. Cei mai buni predicatori, cei mai buni păstori, cei mai înalți cântăreți, cei mai mari oameni religioși din lumea aceasta, toți sunt doar oameni. Avem nevoie de iertare, de îndurarea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate oferi mântuirea. Atâta vreme cât suntem oameni, nu avem soluții. Singurul care aduce soluție este cel care nu a păcătuit niciodată. Hristos este unica modalitate ca oamenii să fie mântuiți, pentru că, uitați-vă ce spune tot Ioan, însă în capitolul 1, versetul 29, spune așa, a doua zi, Ioan Botezătorul, a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea Hristos este unica modalitate a oamenilor de mântuire, pentru că El a ispășit păcatele oamenilor. În Galateni, capitolul 1, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viac rău după voia lui Dumnezeu, a Tatălui nostru. Iată ce spune cuvântul Domnului. El este acela care a ispășit păcatele noastre. Pedeapsa păcatului era moartea. Și păcatul trebuia să fie pedepsit. Nimeni nu putea să-și asume responsabilitatea păcatelor tale decât tu. Sau El, Hristos. De aceea, Hristos este calea, adevărul și viața și face această exclamație, această afirmație exclusivistă. Nimeni nu ajunge la Tatăl, la mântuire, în viață veșnică, decât prin mine. Dragul meu, nu încerca să-ți câștigi mântuirea prin faptele tale. Nu încerca să câștigi iertarea păcatelor tale făcând fapte bune. Nu încerca să îți liniștești conștiința dând bani la biserică. Nu apela la nimeni altcineva decât la Hristos. De aceea noi vrem să ne focusăm asupra Lui. Sunt multe biserici, sunt multe feluri de cântare, sunt multe feluri de predicare, sunt multe feluri de organizare, însă nu vreau să vă îndrept ochii spre un model anume. Ci vreau să vă îndrept ochii spre El. El este modalitatea de mântuire. Prin El primim iertarea păcatelor. În al doilea rând, Iisus este unica modalitate de mântuire pentru că doar El a satisfăcut dreptatea divină. Pardon, în al doilea rând, doar El a distrus stăpânirea diavolului. Am anticipat punctul al treilea. În momentul în care omul păcătuiește, se deschide o ușă largă pentru stăpânirea diavolului. Păcatul ne bagă pe un teritoriu minat, pe un teritoriu al războiului, pe un teritoriu unde există întuneric spiritual. Omul care trăiește în păcat, trăiește sub dominația îngerilor întunericului, a diavolului. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, în felul următor.
1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și a doua parte și că toată lumea zace în cel rău. În Galateni citisem adineauri că oamenii trăiesc în acest viac rău. Există o lume întreagă dominată de diavolul. O lume întreagă inspirată de cel rău. O lume întreagă care, numai ce a fost sărbătoarea aceasta păgână, Halloween, ați văzut? Oameni inspirați de cel rău. Noi credem că e o joacă de copii. Însă este o lume inspirată de cel rău în fapte, în cuvinte. O lume inspirată de cel rău în decor. M-am dus la un magazin din Timișoara, la un mare, mult prea mare magazin din Timișoara, să fac ceva cumpărături și m-am uitat la ornamentele de Crăciun. Vă plac ornamentele de Crăciun? Globulețe și ghirlande și tot felul de... Am găsit în tot magazinul de mare, de tot, pe centura orașului, am găsit un singur obiect de decor care întruchipa momentul nașterii Domnului Iisus la iesle. Niște animăluțe, ceva ce întruchipa acolo magii și așa mai departe. Unul singur și am căutat, am scotocit. Am vrut să cumpăr ceva, în rest numai moș, de Crăciuni, da, moș, numai reni, numai spiriduși, pitici și brazi. O lume inspirată. O lume în care noi mai spunem Christmas. E X, nu știm ce e sărbătoarea asta. Trebuie să aflăm factorul X. O lume inspirată în muzică de cel rău, inspirată în film, în artă, în pictură, în sculptură de cel rău, în îmbrăcăminte de cel rău. O lume inspirată în gândire de cel rău. O lume inspirată în fapte de cel rău. O lume dominată de cel rău. O lume care are în minte biata de ea, lumea. Gândurile depresiei, anxietății, izolării, sinuciderii, afacerii de rău. Timișoara, orașul acesta frumos în care trăiți voi, este un oraș în care mulți oameni sunt inspirați de cel rău. Soți care sunt inspirați să, de cel rău, să se despartă de soții, să-și abandoneze copiii. Soții care sunt inspirate de cel rău, să-și înșele soțul. Copii care sunt inspirați să-și abandoneze părinții și invers. E bine, Hristos este singurul care are autoritate să distrugă stăpânirea celui rău. Sunt oameni nu doar inspirați, ci stăpâniți, influențați și demonizați. Singurul care are autoritate să distrugă stăpânirea diavolului este Iisus Hristos. Nu o cruce, nu o icoană, nici măcar o proclamare. Vă aduceți aminte de fiii lui Sceva? 2 din 7 s-au dus ca să exorcizeze, să elibereze un om demonizat și nu au reușit. Pentru că nu l-au înțeles pe Iisus, nu au înțeles relația cu Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Coloseni capitolul 1, versetul 13. Cuvânt care ne aduce speranță. Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Apropo, vă încurajăm să aduceți cuvântul Biblia la voi pentru a vă obișnui cu textul Scripturii. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. El, Hristos, El, Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui. În Evrei, capitolul 2, versetul 14, ne spune că Domnul Iisus Hristos, datorită a ceea ce a suferit într-un trup asemănător cu a nostru, a făcut-o pentru a avea biruința asupra morții și asupra diavolului. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași cu ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Ioan proclamă și spune, Hristos s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, partea a doua, Hristos s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Și sunt oameni care sunt atacați și stăpâniți de diavolul noaptea, în visele, coșmarurile pe care le au, în vedeniile pe care le au, în faptul că nu se pot abține de la a comite păcat, sunt dependențe aduse și inspirate de diavolul și oamenii sunt ținuți legați, robiți. E bine, dragul meu, eliberare este doar în Iisus Hristos. Calea spre ieșire de sub dominația celui rău este în Iisus Hristos, Domnul. În nimeni altul nu este mântuire, în nimeni altul nu este salvare decât în Hristos. De ce te chem în dimineața aceasta? Vino la Iisus Hristos, roagă-L pe El să aducă eliberare și să distrugă stăpânirea celui rău. O stăpânire care poate intră prin gândurile pe care ți le-ai făcut de îngrijorare și apoi se intensifică frica în jurul tău și ești dominat de frică. Poate prin ceea ce ai auzit, poate prin ceea ce ai privit, prin ceea ce ai trăit datorită traumelor prin care ai trecut, dragul meu. Numai, doar, exclusiv Iisus poate să distrugă stăpânirea diavolului. Spuneam bisericii la un moment dat despre o fată care experimentase puternic dominația diavolului, acelui rău. Nu dormise de multe zile, era într-o stare de degradare puternică. Era dominată de frică, era incoerentă, nu mai avea stăpânire asupra vieții, asupra gesturilor, asupra vorbelor. Am stat de vorbă cu ea până când s-a liniștit și când s-a liniștit, n-am avut la mine nici un obiect fermecat. Ea, fata care se contorsiona, i-am zis în felul următor, trebuie să-ți spun ceva. Iisus Hristos s-a întrupat, a venit pe acest pământ, a făcut bine, a predicat Evanghelia, însă a venit un moment când la Golgota pe cruce a purtat păcatele noastre. Iisus Hristos a purtat și păcatele tale, îi spuneam ei, uitându-se ea în altă parte. Iisus Hristos a nimicit blestemul, a nimicit pe diavolul și toată autoritatea pe care el a avut-o. Hristos poate să ierte și păcatele tale și pe cum îi predicam Evanghelia, pe Iisus Hristos acestei fete, devenea tot mai conștientă, tot mai liniștită, înțelegea tot mai bine ce îi spuneam, până acolo încât i-am spus, crezi, crezi că Iisus Hristos poate să-ți ierte și păcatele tale? Crezi că Iisus Hristos poate să te elibereze și pe tine și poate să rupă toată legătura diavolului? Crezi asta? Pentru că în urma credinței, în urma auzirii cuvântului, a credinței din inimă și a mărturisirii cu gura, vine mântuirea. În urma auzirii cuvântului despre Hristos, în urma auzirii faptului că Iisus a biruit, l-a biruit pe diavolul, în urma credinței acestui cuvânt și a mărturisirii cu gura, spuneam bisericii când ne-am întâlnit într-un cadru intim, am primit mesaj de la fata aceasta, ea fusese eliberată în ziua respectivă, nu a fost doar o chestiune de moment. Peste câteva săptămâni mi-a scris, frate Alex, Domnul a lucrat în mod minunat în viața mea. Nu mai am stările acelea. Domnul m-a eliberat. El, doar El, niciun om, orice lucrări s-ar săvârși prin noi, oamenii, nu ne putem atribui nouă acele lucrări, ci toată slava și gloria este a lui Iisus. De ce? Pentru că El este unica modalitate de mântuire a vieții noastre. De aceea te sfătuiesc, dacă cumva ești chinuit de diavolul, atacat, influențat, poate chiar stăpânit, dragul meu, doar Iisus poate să te elibereze. În al treilea rând, este ceea ce anticipam adineauri, Iisus este unica modalitate de mântuire, pentru că doar El a satisfăcut dreptatea divină. Spuneam că datorită păcatului vine moartea, plata păcatului este moartea, încă din grădina Edenului, de când primii oameni au păcătuit. Dumnezeu este drept și pentru păcat, pentru neascultare, El trebuia să pedepsească. Asta este îndreptatea Lui. Păcatul trebuie pedepsit. Fiecare dintre noi trebuia să fim pedepsiți. Însă, dragii mei, datorită Lui Iisus, noi astăzi avem parte de har. Și țineți bine minte ce vă spun. Plata păcatului nu este o boală. Plata păcatului nu este o pană la mașină. Plata păcatului nu este pierderea banilor. Plata păcatului nu este să cazi la examen. Plata păcatului nu este să fii dezamăgit, să intri în șomaj, să pierzi ceva. Plata păcatului este moartea. Plata păcatului este despărțirea de Dumnezeu. S-a arătat Iisus Hristos și doar El a putut să satisfacă dreptatea divină. La Golgota, pe cruce, Hristos în locul meu și în locul tău a stat El. Pe când noi meritam moartea, pe când noi meritam să fim biciuiți, schingiuiți, batjocoriți, s-a pus El în locul nostru. Pentru că păcatul are consecințe groaznice, are consecințe teribile, înfiorătoare, până acolo încât Hristos a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Răspunsul din eternitate, dinaintea lui Dumnezeu, dar nerostit, nescris în Scriptură, îl înțelegem astăzi. Datorită a ceea ce trebuia să suport eu, datorită păcatelor mele, datorită păcatelor tale, Hristos s-a arătat înaintea lui Dumnezeu și a spus: Tată, nu pe ei, ei ar merita. Eu am trăit fără păcat, ei au trăit cu păcat, ei ar merita pedeapsa, ei ar merita moartea, ei ar merita despărțirea de tine, dar ca cel mai bun avocat, ca cel mai bun mijlocitor, a făcut El pasul în față și a spus: Tată, în locul lor vin eu. Datorită sfințeniei și a dreptății tale, păcatul trebuie să fie plătit. Plătește tot păcatul omenirii întregi în dreptul meu. Și Hristos a purtat păcatele noastre a tuturora. Păcatul tău. De ce nu trebuie să mai plătești tu pentru păcatul tău? A plătit Hristos. El, mielul divin, Dumnezeu adevărat, întrupat, El a plătit în locul tău. Niciun om nu putea să facă asta. Niciun om nu putea să se urce pe cruce în locul tău. Însă El a făcut-o. De ce? Pentru că El este Dumnezeul adevărat. Pentru că oricât de bun ar fi un lider religios, oricât de bun ar fi un predicator, oricât de bun ar fi un sistem, o biserică, oricât de mult am lăudat ceva, pe cineva, unul singur a murit și a înviat. De aceea, El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. De aceea, pentru că El a purtat păcatele noastre și a murit, însă n-a rămas acolo. El este capabil și avem unica modalitate de mântuire, pentru că El a înviat. Pentru că în El era puterea vieții și El poate să dea viață oamenilor care sunt păcătoși. El poate să dea eliberare oamenilor care sunt legați. El poate să dea eliberare oamenilor care sunt sub puterea dreptății lui Dumnezeu și îi urmărește pedeapsa de aproape, de foarte aproape. El, Hristos, pentru că a biruit moartea, pentru că n-a fost ținut de legăturile morții și este viu în vecii vecilor, El este Mântuitorul și doar El. Haideți că să ne ridicăm în picioare. Și vă invit pe fiecare dintre voi să venim cu viața noastră înaintea Domnului și să ne cercetăm. Te rog, pentru câteva clipe, pleacă-ți capul înaintea Domnului, închide ochii și dăm voie să-ți pun câteva întrebări. Te rog să te lași cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Ai încercat într-un fel anume să-ți câștigi favorul înaintea lui Dumnezeu? Te-ai folosit cumva de trecutul tău, de fapte bune din trecutul tău? Poate de familia bună din care ești? Poate de banii pe care i-ai dăruit? Ai încercat să te folosești de ceva în afară de Iisus pentru a-ți câștiga iertarea păcatelor? A fost vreo biserică pe care ai onorat-o mai mult decât pe Iisus? Un om în care te-ai încrezut mai mult decât în Iisus? O practică pe care ai încercat să o faci mai mult decât a te conecta și a veni la Iisus? Dacă te-ai încrezut în ceva uman mai mult decât în Iisus, trebuie să-ți spun în dimineața asta, ai fost pe un drum greșit. Dacă ai crezut că doar botezul te scapă de păcat fără să-ți predai viața lui Iisus, dragul meu, trebuie să te pocăiești în dimineața asta cu adevărat și să te întorci la Domnul. Dacă ai crezut că venind la biserică, dar trăind o viață duplicitară, vei putea scăpa, trebuie să-ți distrug argumentul acesta și să-ți spun că doar Iisus este calea spre mântuire. Haide, te rog să vii înaintea Domnului exact așa cum ești, cu păcatele tale. Dacă cumva ai simțit în zilele trecute, poate chiar în noaptea aceasta, influența celui rău, depresia pe care poate ți-a insuflat-o el într-un mod demonic, o dorință nestăpânită după a face păcatul și nu-ți poți explica de ce, singura scăpare pentru tine este în persoana Domnului Iisus Hristos și El este prezent în dimineața asta aici. Te rog prin credință, fii înaintea Lui și roagă-L să te ierte, să te elibereze, să te scape de pedeapsă și să lase mântuire în viața ta, dar fă-o tu personal. Eu ți-am predicat adevărul în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu. Nu te chem la o biserică, nu te chem la un rit religios, te chem la Hristos. În urma auzirii adevărului, în urma credinței din inimă și în urma mărturisirii cu gura se ajunge la mântuire. Ori în dimineața aceasta te provoc, omule, oricine ai fi și oricare ar fi trecutul tău, crede că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Crede asta! Zdrobește orice idol, oricum s-ar numi el. Zdrobește-l și lasă-l pe Hristos să fie Domn și Mântuitor în viața ta. Și te provoc în cele ce urmează, începând cu rugăciunea și continuând cu cântarea. Proclamă-L pe Iisus Mântuitor în viața ta. Proclamă credința în El. Proclamă credința că El este Salvatorul. Vreau să te ajut să faci asta și să înțelegi. Există nevoie de proclamare cu gura ta. În fața tuturor martorilor văzuți și nevăzuți, ia decizie publică astăzi de a-L urma pe Iisus Hristos și de a te încrede în El. De ce te provoc? Începe prin a te ruga. Dacă nu te-ai rugat de multă vreme, în dimineața asta trebuie să o faci. Și să o faci într-un mod sincer și real. Începe în mintea ta. Exact cuvintele pe care le ai în inimă și cu durerea sufletului tău, Apoi te rog, continuă șoptind cuvintele acelea. Apoi te rog, continuă și intensifică și vorbește cu Domnul. Doar El poate să te ierte. Doar El poate să te elibereze. Numai El te poate îndreptăți înaintea Dumnezeului Tată. Haide, stai de vorbă cu Domnul.